Аа зүрхээ сэтгэл зүйн боловсрал болгох подкаст сонсож байна.
Үнтэй хамт байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдоо? Зүрхээ сэтгэл зүйн подкастын ээлжид дугаар эхэлж байна. Сэтгэл зүйч ингч юм, сэтгэл зүйч хонгорлолноор байна. Сайн уу ингч нэгэ?
Аа за сайн уу хонгороо. Сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо?
Өнөөдрийн бидний дугаар яг 8 сарын эхний үед явагдчихэ. Зарим хүмүүс зуны амралтаа байгаах, зарим нь зуны амралтнаас орж ирсэн байгаах. Чи аль хавцаанд байгаа вэ?
За, зуны амралтаас ажил руугаа шилжих үе дээр л байна уу гэж харж байна. Миний зүгээр ажиглаж байгаагаар хүмүүсийн ихэнх хувь нь амралт бас дуусаагүй байгаах. Манайх зун жоохон цөөхөн цартай байдаг штэ, тий. Тэгээ зуны цагт бас хөдөө байгальтайгаа ойр байх монголчуудын хувьд ямар чухал гэдэг үлээ, ямар одоо тааламжтай бас байдаг үлээ. Тэгэхээр хүн болгоны хувьд зун бол маш таатай илрэл байх. Тэгээ яг тэрний адил би бас цөнгөө хоногоор хөдөө очиж амарсан. Тэгээд одоо ажил руугаа шилжгээд шилжилтийн үе дээрээ байна. За чи ямар хувь вэ?
Тэгэхээр чи бол хагас цаг маягаар ажиллаж байгаа юм биш үү те?
Аа.
Миний хувьд ч гэсэн муу адил яг сая амарчаад ажил руугаа орс хийгээд биеэ бэлдээ, сэтгэлээ бэлдээ, оюун санаагаа бэлдээд өдрийн нэг тал орчим ажиллаад амраад өдрийн тал ажиллаад гэх мэтчлээ айл болох тэнцвэртэй байхыг хичээж байна.
Тэгэхээр яг ажил руугаа шилжээд орох гэж байгаа хүмүүст бас санал болгоход манай зүрхээ сонс подкаст дээр амралтаас ажил руу шилжих нь гэдэг дугаар байдаг тийм ээ. Өнөөдрийн бидний сэдвийн тухай баялаа ярилцах хэрэг үү?
Өнөөдрийн бидний бэлдсэн сэдв болохоор бидний дунд маш нийтлэг шахуу байдаг, хүн болгонд байдаг, их чимэг хонгор зүйл хоёрт хүртэл байдаг сэдвийн талаар ярилцах болно. Энэ болохоор өөрийгөө уучлах уу? Өөрийгөө уучлах тухай ярилцъя. Өнөөдөр бэлдсэн. Тэгэхээр өөрийгөө уучлах гэдэг хэр түүний цаана ер нь юу байдг юм бол чи юу гэж бодож байна?
Мэдээч хэрэг нөгөө хүн болгонд өөрингөө өнгөрсөн цаг хугацаа, өнгөрсөн одоо түүх дурсамж, мэдрэмжүүд байдаг тий. Тэр болгоны туршлагууд бүгдээрээ одоо эрэг таатай мэдрэмж төрүүлсэн байх бас боломж бидэнд байдаггүй. Тэгэхээр одоо өөрийгөө тэр өнгөрж байгаа үйл явдал дээр уучлах гэдгийг би ойлгохтой. Яхаа өнгөрсөн үйл явдлыг бид нар тэгтээ тэрнгөө өөрчилж чадахгүй. Тэнд байгаа хин нэгний байсан хин нэгч гэдэг юм уу? Эсвэл нөхцөл байдлыг бид нар өөрчлөх ямар ч боломж байхгүй. Харин тэр үйл явдлаас одоо шалтгаалаад надад одоо ямар мэдрэмжүүд төрсөн, надаас ямар зан үйл гарсан, магадгүй би тэрийг юу гэж харж ийн үү гэдэг одоо өөрт хамаатай зүйлээ хүлэн зөвшөөрөөд цаашдаа яаж энэ дурсамжтайгаа эвлэрээд найзлаад гэхэд одоо бас хилж болмаар уугүй юу тий? Урагшаад цаашлаад үргэлжлээд амьдрах байл гэдэг ийм агуулга юм байна л гэж ойлгож байгаа. Тэгээ ягаад энэ бас ингэж би хармаар байна вэ гэхээр яг босод хүмүүсийг үйлчлүүлэгч тэрэгч тэр магадгүй одоо өөрхөө иргэн тойрон дээр татна байгаа хүмүүсийг ч гэсэн ажиглахад бид нар босод хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар ингэж шалтгаан гаргаж яагаад уучлах чаддаг штэ тий. Тэгсэн байх, ийм юм болсон байх, арай ч ингээгүй байх ч гэдэг юм уу. Харин өөр дээрээ бид нар яг эргээд ирэхээр өөрөө өөрийгөө хүндлэнгийн хүнтэй адилхан яг ийм юм болол ингэсэн байх гэдгээр харахад хэцүү байдаг учраас өөрийгөө уучлах тийм амархан биш байдаг юм уу гэсэн бодол бодоод байж энэ чи юу гэж бодчихэ.
Яг үнэ мэдээж яг өөрийгөө уучлах болон амархан бол биш, хэцүү. Энэ бол процесс те, энэ бол үйл явц гэдэг. Яагаад хэцүү байдаг вэ гэдэг талаар хоёлаа одоо ярилцъя л да те. Өөрөө уучлах гэдэгээр яг чиний хэлснээр бидний энэ туусан амьдрал даван туулсан тэр амьдрал үйл явдал, нөхцөл байдлууд, тэр мэдрэмжүүд, мэдрэхүйнүүд, бие махбодн дээр ирсэн тэр мэдрэхүйнүүд, оюун санаанд орж ирсэн тэр бодлууд, тухайн нөхцөл байдлаар шалтгаалж мэдээж хэрэг бидэнд бол маш хэцүү байдаг. А тэгээ яагаад хэцүү байдаг вэ гэхэлэр зэрэг судалгаануудыг ингээд харж байхад бол маш олон шалтгаанууд бол байна тий. Нэгдүгээр нь болохоор маш их хүүхэд насандаа хүчирхийлэлтэй орчинд өссөн бол гэдэг чинь тий. Хүүхэд насандаа хүчирхийлэл донд өссөн бол донд өсөхдөө мөн байнгын шүүмжлүүлж байсан бол хүлэн зөвшөөрч чаддаггүй байсан бол гэдэг ч аахгүй. Тэгэл ингээд эргэл ботхлоор нэрэ бидний яг нийгмийн систем маань өөрөө ямар шоухан бэлээ. Бид яг эрүүл нийгэмд амьдарч чадчихжээ нөө, тэ. Бид өөртөөгөө болон бусдыг хүлэн зөвшөөрч чаддгүй гэдэг нь гэр бүлийн төвшөнд хүртэл байх нь шүү дээ, тэ. Тэгэхээр хүчирхийлэлтэй орчинд хич шүүмжлэлтэй орчинд өссөн болвол тэгээд мөн зарим үйл явдлууд нөхцөл байдлуудын даас улбаалан гимших гэдэг нэг мэдрэмж өгдөг те гимших эсвэл харуусах шаналх гэд түүнээс улбаалан өөрийгөө буруутгаж байгаа бол нэгдүгээрт өөрийгөө буруутгаж байгаа бол хоёрдугаарт нь шейминг буюу бутаасан гутарсан биш гутарсан биш бутаасан тэгээд явж мэдрэмж байгаа болвол өөрийгөө уучлахад маш хэцүү байж магадгүй гэсэн судалгаанууд байна. Эдгээрийг бас би өөрийнхөө амьдрал дээр болон эргэн тойрныхаа амьдрал одоо бидний амьдрал чинь хүн болгоны амьдралыг хэрвээ судалгаа гэж авч үзэх юм бол тэ туулж өнгөрүүлсэн амьдралынхаа учирж байгаа хүмүүсүүдээ хүртэл харахад хүмүүсээ хүртэл харахад яг тийм юм болов уу гэж харагдаад байна л да.
Сайхан унсан номон дээр яг энэ талаар бас гарч ирсэн. Тэгээд тэрний зүгээр түүхээр жишээ авахаар хүүхэд наснд нь чи түрүү ярьлаа шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийн хүрээнд хүчрээлд өвтчихсэн бол өөрийгөө уучлах маш хэцүү. Яагаад өөрийгөө уучлахад тэр одоо тэр номын дүрдээр байгаа хүнд хэцүү байсан бэ гэхээр одоо аав нь аюу хатуу ханддаг байсан. Алдаа гаргасан чи буруутай байсан учраас би чамайг зодож гин гэж итгүүлдэг байсан. Одоо чи ийм буруу юм хийсэн учраас гэтэл тэр буруу юм хийсэн одоо хүүхдийг мэдээж нөгөө буруутай гин буруутай мэдрэмжээ хүлэн зөвшөөрнө гэдэг чинь бол хэвэн штэ тий. Гэтэл нөгөө чи ийм учраас ийм одоо шийтгэлийг хүлээж гин гэдэг итгэл үнэмшил үүсгээд насанд хүрэхч гисэн. Тэгээд нөгөө хүн маань ингээд асар их ууртай, төргөн ууртай одоо их тийм алерт толгоон тий амархан ингээд бухимддаг, уурладаг. Шалтгаан хаана байна гэж харахаар тэр хүн маань нөгөө өөрийгөө уучлах чадахгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад өөрийгөө уучлах чадахгүй байна вэ гэхээр нөгөө тийм алдаа гаргаснаас болоод задуур амсж байгаа. Тэр нэг бяцхан хүн өөрт нь ингээд өөрөх нь маш сул тал сул дараа хин нэг шиг санагдаа тэр хүнийг ерөөсө зөвшөөрмөргүй байна. Тэр алдаа гаргахч хүүг одоо уучлахмааргүй байна. Тэгээ уучлах чадахгүйгаас болоод өөр бухимдалтай тэгээд одоо өсөх насндаа тулгамж байгаа амьдралынхаа асуудалд маш их юм хүчтэй хариу үйлдэл гаргадаг. Өөрийгөө алив зүйлд ингээд буруутгаж үздэг тийм залуугийн тухай түүхээсээ. Тэгээ сая чиний яриаг сонссон чи надад яг тэр намын дүр маань шууд санаанд орлоо л да.
Яг үнэ. Тэгэхээр энэ харуу ертөнцийн дээр бид нэр өмнө зөндөө ярьжсан манай сонсогчд ч гэсэн энэ тэнд намнаас уншсан баах энэ тэнд юнуудыг харж байгаа сонсож исэн баах энэ харуу ертөнцийн дээр төвс төвлөр юм гэж өртөөсөө байдгүй оршдгүй хүм болон алдаа гаргадаг алдаа гаргах бүрэн эрхтэй. Хамгийн гол нь тэр алдааг бид нэр хэрхэн яаж хүлээж авч байна вэ гэдгээс шалтгаалan бид нэр урагшлах уу тэр байсан байрандаа гацх уу эсвэл хойшлох уу гэдэг нь шалтгаалдаг те. Тэр нөгөө хүүхэд ч бай, томчууд хоорондын харилцаанд ч бай алдаа гаргасан тэрийг хүлэн зөвшөөрч чаддаг, ойлгодог. Алдаан дээр улбаалан хүний оршихуураа орж бие бинийгээ бутаадаггүй, доромжилдаггүй байх те. Ичээдгүй байх, буруутгадаггүй байх юм бол тэр нөгөө өөрийгөө уучлах, алдаа гаргахаас айдгүй байх тийм хүн бий болох боломжтой. Тэгээд бас нэг өөр жишээ нь болохоор юу вэ гэвэл зарим хүмүүс бас ярьдаг нэг харилцаанууд дээр ингээд алдаатай байсан байна тий. А өөрөө хийсэн сонголтууд маань алдаатай байсан байна гэд тэ нэг хийж байгаа сонголт бол тухайн үедээ бидний тухайн цаг хугацаанд л бид нар зөв гэж бодсон сонголтоо бол хийж байгаа. А гэхдээ дараагийн ирээдүйдээр очиад ингээд ирээдүгээс одоо 2020 онд хийсэн үйл явдлыг 2023 оны үнцгээс харах юм бол мэдээж хэрэг хэрвээ тэр алдаатай байсан бол 23 оны үнцгээс харахад бол алдаатай санагдана. Гэхдээ 20 оны үйл явдлыг 23 оны хүнээр хонгорцуулаар ч юм уу те жишээлбэл шүмжлэх нь одоо өөрийгөө шүмжлэх нь хэр шударга вэ? Тэг өчигдөр би нэг кино үзчихсэн Netflix-ын дээр би нэг юу үздэг байхгүй нэг сериал гэх юм уу та. Тэгээд тэр киноны сүүлийн сизон гарсан. Тэгээд тэрэн дээр болохоор сүүлийн сизон бол айгүй юм хийлийн илаар шиг тийм юм руу орсон байна. Эхний 2 сизон бодох юм бол 3 сизонтай л кино байхгүй. Тэгээд хийлийн процесс руу ер нь орсон байна. Илаар шиг процессыг ер нь тэр хүмүүсийн амьдралаар хоорондоо яаж харилцаж байна. Нэг нь алдаа гаргацсан. Тэгэнгүй тэрийг яаж уучлаж чинь тэр алдаа гаргасан хүн өөрөө өөртөө хэрхэн яаж ажиллаж гинвэ гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Аа тэгээд гол нь нөгөө яг тэр кинон дээр гаргаж байгаа тэр дөрүүд нь эрэхтэй 2-3 хүмүүсийн хоорондын яриа өөрөө өөрийгөө найзуудтай илэрхийлж байгаа тэр байдал нь юу ярьсан бэ гэвэл нөгөө сонголт. Би өөрийнхөө хийсэн энэ бол миний хийсэн сонголт байлаа. Би амьдралтаа алдаатай сонголтуудыг хийжээ. Гэлээгээд би яг энэ сонголт алдаатай галтаа гаргасан сонголтууд дундаа би одоо өөрийгөө дандаа буруутгаад амьдэрч яж чадахгүй юм байна. Би энэ ч ингэ гацчих юм байна. Тэм учраас би өөрийгөө уучлах хэрэгтэй байна гэв. Тэр нь уучлах гэдэг шууд ингээд өнгөцгөн өдр харах юм бол зүгээр нэг юм үйл явдал юм шиг те нэг удаагийн л юм шиг боловч түрүүн би ярианыхаа хэнт хэлсэн уучлал бол процесс гэдэг. Тэгэхээр үйл явц гэдэг тэр үйл явцыг бид нар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. Аа хүлэн зөвшөөрөөд алдаанаасаа суралцаад тэг хамгийн гол нь авах юм аваад тэг урагшлах нь чухал юм байна гэсэн нэг тийм юм мессежтэй сериал өчигдөр дуусах.
Тэгэхээр саяны нөгөө түүхэн дээр ч гэсэн болохоор өөрийгөө уучлах нь хэцүү юм байна гэд ингээд гэхдээ эн чи үйл явц юм байна гэд гаргаж ирээд байна шүү дээ тий. Тэгвэл энэ үйл явцыг эхлүүлэхин тулд юу хийх хэрэгтэй юм бол чиний бодлоор яаж би өөрийгөө уучлах үйл явцыг эхлүүлэх юм бэ? Хаанаас эхлэх юм? Энэ процесс.
Тэг хамгийн чухал нь болохоор өөрийнхөө тухайн хийсэн үйлдэл өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх гэх юм уу? Хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь болохоор яг тэр үйлдлийг дахин дахин давтаад шалтгаг болно гэсэн үг бол биш. Тэгээ шалтгаг. Шалтгаглаж тэгж уулчилж байгаа мишээ жинхнээсээ тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд аа за окей би энд ингээд алдаа гаргасан байна. Гэт өөрөө өөртөө нэгдүгээр үнэнч байх байх нь тий. Өөртөө үнэнч байх нь аа за тэгээд аль болох нөгөө бид нар чинь ингээд өөрийгөө айгүй хамгаалдаг тий. Хамгаал юу механизм ингээд шууд ханаа босгоол өөрийгөө хамгаалах гал өөрөө өмөрхгөл ингээд төвөндөө нөгөө шалтгаан хайгаал шалтдаг хайгаал байгаад байдаг. Тэгэхгүйгээр хариуцлагатайгаар алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх юм байна. За тэгэнгүүт дараагийн шат нь болохоор юу вэ гэвэл өөрийгөө яагаад би буруутгаж байна вэ гэдгийнхаа үр дагаврыг ойлгохдаг байх. Тэгэхээр нөгөө үр дагавар дотор нь тэн нөгөө гимшиг гэдэг нэг юм байгаа, хариуцлага гэдэг нэг юм байгаа тийм. Тэгэхээр дэнний чинь үр дагавар нь мэдээж хэрэг бидний сэтгцэн болон сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, дээрэс нь бие махбодын эрүүл мэндэд хор уршигтай. Тэгэхээр энэ үр дагаврыг ойлгочих хэрэгтэй юм шиг байна. Гуравдугаар юм нь болохоор зэрэг өөрөө өөртөө инэрэнгүй хандах гэх юм уу? Төрөө чи ярьжсэн бусадтай яаж харьцдаг вэ? Бусдыг яаж уучладаг вэ гэдэгтэй яг адилхан та найзыгаа хөршийгөө одоо ихэнхдээ бид нар найз хамт ажлын хамт олно ол уучлахад айгүй амархан байдаг. Өөрийнх нь дотны гэр бүл болон өөрөөсөө илүүтэй гэр тээ. Тэгэхээр бусдыг өнөр чаддаг шгэ өөрөө өөртөө инэрэнгүү нэгвүүлсэнгүү хандах. Тэ илдэг байх ч гэх юм өөрөө өөртөө. За яхан ингээм алдаа гаргацсан. А тэгвэл би яаж өөрийгөө ингэж дэмжиж болох вэ? Яаж би эрүүлэр урагшлах юм бэ гэдгээ бас бодох. А дараагийн юм нь болохоор түрүүний юм хэлсэн чинь алдаанаасаа суралцах. Сургамж нь юу вэ? А зарим нэг юм өмнөх подкастын дугаарууд дээр бид нэр ярьжсэн. А альва зүйлийг суралцсан зүйлээ одоо болж бас болдог. Тэ зарим хандлагуудыг, зан үйлүүдийг заавалчгүй тэр таних гэд таныг хин бэ гэдгийг тодорхойлж байгаа зүйл бол биш байхгүй юу? Хэрвээ таны амьдралын чанар сэтгэл зүйн байдалд чинь сөрөг нөлөөтэй л бол тэрийг та болж болно, орлуулж болно. За дараагийн хамгийн чухал бас айгүй амархан гэж би одоо хэлэхэд зарим хүмүүс яаж сонсохдох бол доо. Нэг зүйл нь юу вэ гэвэл өөрөө өөртөө цагтал бичих. Тэр цагтал дотроо тухайн үйл явдлынхаа процессыг ингээд бичгээр үзэг аваад үзэг цаасан дээр бичих, компьютер дээр бичгээр нөгөө бид нар дэндүү хурдан тайпингтэй шивдэг учраас бодож амжихгүй бас байж магадгүй. Яг цаас балаар хандаагаар цаасан дээр бичгээр бидний бодол төвлөрдөг. Тэгэхээр тгийж бичвэл бас их сайн. Тэгвэл дотроо болохоор нөгөө өөрөө чинь шаналж байгаа шанал зовлон за тэн нэг юм өвдөлтийн мэдрэмжүүд байгаа харуусал, харамсал, гимшил бүгднгээ тэн илэрхийлж байна. Яг тэгвэл хинч түүнийг шүүхгүй тэ тэнд бол зүгээр яг таныг сонсох та бүрэн өөрийгөө намайг сонсож байна гэж бодоод тэгж бичих юм бол бас илүү сайн. Дараагийн нэг юм нь болохоор зэрэг бусдаас дэмжлэг хүсэх. Бусдаас дэмжлэгээд бидний өмнөх дугааруудыг хэрвээ сонсож исэн бол маш олон дугаарууд дээр бид хоёр ярьдаг те. Дэмжих, таныг яг дэмждэг хүнийг олох хэрэгтэй. Дэмжлэгийн тийм network-ийг бий болгооч ээ гэлтэгдэг шүү дээ те. Тэгэхээр дэмжлэг таныг дэмжих юм байна гэр бүлийн дотны хүн байна уу? Найз нөхөд дунд ч нэг хоёр хүн бас байж болно. Хүүхдүүд ч байж болно. Таныг дэмждэг ямар хүн байна? Тэрийг би болгох хэрэгтэй. Чамд ямар юмуд байна?
Би чиний гаргаж ирсэн жишээг дотроо бодоол төсөөлөлж яналтай. Тэгээд нөгөө зарим үйлчлүүлэгчид нар дээр ч гэсэндээ өөртөө цагтал бичгийг өөрийгөө уучлах тухай бид нар ингээд уулзалт явцад ярилцдаг тий. Тэгээд зөвөр миний анзаарснаар бас юу байдаг вэ гэхээр хамгийн түрүү нөгөө уучлалмаар байгаад байгаа боловч нөгөө үйл явдал өөрт нь яг юу гэж санагдаад ямархон мэдрэмжүүд төрөөд байна гэдгээ ойлгоход айгүй хэцүү байдаг юм байна гэж ажиглагддаг. Тэгэхээр нөгөө энэ бүх өөрийнхөө одоо уучлах гэж байгаа аяллаа бид нэр эхлэхээсээ бас өмнө нөгөө бэлтгэл ажил дээрээ энэ үйл явдал надад яг ямар мэдрэмж төрүүлээд тэр мэдрэмжүүд надад яг яаж мэдрэгдээд одоо магадгүй нөгөө буруутай, ач хүртэй, урам хугарсан үйл явдал байж болно шүү дээ тий. Тэрний дараа өөрийгөө одоо би яг юу гэж хараад байгаа тэр юмтайгаал би илэрхэл оролдлого хийж ин гэсэн үг ахна шүү дээ. Уучлах гэдэг чинь зөв үү тий?
Эвлэрэх тий.
Би тэр нэг алдаа гаргацсан тэр ач хүртэй буруутай үйл явдлын үед байсан их чимхтэй л эвлэрэх гэдэг шүү дээ тий. Аа за уучлах байна. Гэхдээ тэр надад яг яаж мэдрэгдээд байна гэдгээ эхлээд таньжиж намайг яг юу нүтгүүд байна, ямархуу мэдрэмжүүд байна. Тэрийг эхлээд бид нэр тодорхойлж ийж цаашаа алхам хийх ёстой юм шиг л сонсогдоод байна л та. Өөрөөр хэлбэл мэдээж хэрэг бүх таагүй сэтгэл хөдлөл биднийг тавгүй болгодог. Аа гэхдээ энэ тавгүй сэтгэл хөдлөлийг нөгөө огтхоохгүй юм шиг ч юм уу, зайлсхийх ч юм уу ингээд мэдрэхгүй байх тусам ингээд хэмжээ нэгсэл гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр ичгүүртэй үйл явдлыг ингээд одоо өөртөө эргэн санах гэх үү дээ. Яг өөрт чинь юу мэдрэгдэх дараа? Яг ямар мэдрэмж? Тэр мэдрэмжээ ингээд өөртөө илүү тодорхой болгоод болгосныхаа дараа энэ мэдрэмжинд төгөөл би яг түрүүн ярьсан нөгөө бусад хайртай хүмүүстэй ханддаг шигээр яаж намжин сэтгэлээр хандах юм. Жишээлбэл миний хайртай хүн яг ингэсэн болвол би зэрэнд юу гэж хэлэх байсан юм бэ те яг ийм мэдрэмжтэй энэ нь өөрийг нь өгдөг байсан бол тэгвэл яг тэр намжин сэтгэлээ одоо өөртөө гаргая гэвэл яаж болмоор байна гэдгээр бэлтгэл ажил явах хэрэгтэй болов гэсэн бодол төрч юм. Чи юу гэж бодож байна?
Яг үнэ. Тэгэхээр яг бусад хүмүүст өөрийнхөө хайртай дотны хүмүүст яаж нэмжин энэрэнгүү нэгүүлсэнгүү хандах вэ гэхээр тэнд таны нэг бодол өөр байх нь шүү дээ, тэ. Тухайн хүмүүст хандал чинь бодол өөртөө тавьж байгаа тэр сөрөг бодлоос илүү нөгөөдөлд бол арай эрэг тал руугаа байх нь. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бодлоо бид нөрчлөх хэрэгтэй болох нэ. Яг өөрийгөө өөрчлөх, өөрийгөө уучлахтаа бид өөрсдийнхөө бодлыг сөрөг бодлыг эргэжүүлнэ гэсэн үг. За эргэжүүлнэ гэдэг тэгэхээр заавалжгүй бүр ингээд амар токсик дээ юм бай ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүй байна гэсэн утгатай үг бол огт биш. Зүгээр сөрөг бодлуудыг бид нар арай юм нэгүүлсэнгүү нинжин байдлаар гэх юм уу тэнцвэртэй байдлаар өөрчлөх юм бол өөрчилж чадах юм бол тэр танд өөрт чинь тусаж байгаа тэр мэдрэмж бас өөрчлөгдөн мэдрэмж өөрчлөгдөж чадах юм бол бидний зан үйл хандлага бас өөрчлөгдөж бас болно. Тэгэхээр бас
зөвхөн саяны чиний өгүүлбэр дээр л надад ингэж бодогдсон юм л та. Өөртөө төрж байгаа тэр сөрөг бодлоо өөрчлөх гэдэг өөрчлөх тухай хайлаа ярьж шít тэ. Тэгэхээр бид нар чинь өөрөө өөрийгөө өөрчлөх гад одоо ямар нэгэн тэр их хүртээ гин буруутай үйл явдал болсны дараа тэр үйл явдал миний өөрийгөө яг юу гэж харах юм гэдэг дүр төрх юм уу одоо миний дотоод би өөрийгөө юу гэж харах юм гэдэг юмд эргэлцгээд хүрчдгээ байх гадаа штэ тэ. Тэгэхээр тэр эргэлзээд байгаа бодлыг л бид нар одоо үгүй ганц үйл явдал намайг нотлохгүй штэ мэдний юм штэ гэж л бодох баталгаа тэрийгэл хоёлаа бодлоо эрэг болгоно гэдгээр ярьж байгаа зүгүү те.
Яг үнэ, яг үнэ. Энд нэг тухайн нэг үйлдэл таныг тодорхойлохгүй тэр үйлдэл болоод өнгөрсөн та түүний даван тулсан маш сайнаар өөрийнхөө хамгийн сайнаараа даван туулсан туулж чадсан одоо ч гэсэн түүний үр дагаврыг магадгүй тулсаар л байна. Гэхдээ та хэр удаан дүнийг авч явах вэ? Ингээд яг өөрийнхөө амьдралтаа одоо боддоор ингээд хараад үзэхлээр таны амьдралын чанарт нөлөөлж байгаа нь таны амьдралын аль талбарт яаж хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэдгийг бас харах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор юу гэвэл яг бодит хүлээлт өөртөө тавих. Хит өндөр хүлээлт тавихгүй гэсэн өөрөөр хэлэх юм бол хит өндөр хүлээлт бид өөрсөндөө тавьчаар зэрэг тэрэндээ хүрэх гээд тэг хурч чадахгүй болохоор сэтгэлээр айгүй амар маш амархан өнөн. Аа тэгээ сөрөг бодлууд маань давмгаална тий. Тэгснийхээ яг бодит хүлээлт тавиад жоохон тэр дээр тавьсан тэр хэмжүүрээ жоохон нааш нь татаад ирэхгүй та тэглээгээд яахчгүй тий. Нааш нь татаж ирэнгүүтээ тэрнийхээ төлөө жижиг жижиг алхамаар урагшлахын болвол бид өөрийгөө уучлахад арай жоохон төхөн байж магадгүй. Үүнтэй холбоотойгоор бас нэг юм нь юу вэ гэвэл түрүү нөгөө битгаар ярьсан төвс төгөлдөр юм гэж энэ 20 ертөнцийн дээр байдгуутай адилхан. Та ч гэсэн төвс төгөлдөр биш. Төвс төгөлдрийн төлөө бий болох гэж төвс төгөлдрийг бий болох гэж зүтгэх хэрэггүй гэж хэлчихвэр одоо ямар сонсогдож байгаа бол би болохгүй одоо төвс төлөлдрлөө яв байхын тулд бид нар маш их энерги маш их цагийг зарцуулж байдаг. Тэгээ тэр их зарцуулж байгаа энергиндээ бид нар маш их ятардаг. Тэгэхээр төвс төлөлдр юм гэж энэ 20 ертөнцид дээр ахгүй. А мэдээж хэрэг бид нар бол хамгийн сайнаараа зүтгэж байгаа. Тэгээд алтай гарах чинь хүний байдаг л асуудал. Хүмүүс алтай гарахдаг энэ 20 ертөнцид дээр байгаа хэдэн тэр бүм хүн бүгдээрээ л гаргаж байгаа. Та ч гэсэн тэдний нэг гэдгээ бас хүлэн зөвшөөрөхтэй. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор дараагийн юм нь юу вэ гэхээр өөрийгөө хайрлах. Өөрийгөө хайрлаж сурах гэх юм уу? За тийм өөрийгөө хайрлна гэдэг тэгэхээр заавалжгүй нэг вантаа усан цо хөвтөх, лаасах тохиол биш. Зарим хүмүүс вантаа ус олдохгүй ч бас байж болно. Тэгэхээр манай өмнөх Зүрхээсөөс подкастэнд өөрийгөө харьлах тухай дугаарыг бас сонсож үзээрэй. Тэндээс танд өөртөө тохирсон ямар аргууд байж болохоор байна. Тэнийг бас сонсож болох нь тий. Гол нь өөрийгөө хайрлах гэхээр бие махбодын хувьд, зүрх сэтгэлийн хувьд, оюун санааны хувьд, орон зайн хувьд яаж болохоор байна? Өөрийгөө хайрлах болохоор байна. Өөртөө цаг өнгөрөөж болохоор байна. Тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй болов. Ингээд явж ахт чинь одоохон би ганцхан юм л чи. Ингээд явж ахт чинь мэдээж ирэх нөгөө дээшлэх юм прогресс гарч ирэн шүү дээ. Дээш ахт. Тэр ахцаа хамгийн гол нь өөрөө өөртөө бас хүлэн зөвшөөрөх. Ахцаа анзаарч сурах, хүлэн зөвшөөрөх, өөрийгөө бол урамшуулах, баярлан тэмдэглэх гэж хэлэх юм уу? Тийм л юм бодогдож байна да.
Тэрөө нөгөө яг энэ дээр нэмээд чи нөгөө өөрийгөө яаж уучлах юм гэдэг нөгөө аргачлалуудыг стратеги зааж өглөө штэ тий стратегиуд. Тэгэхээр тэрэн дээр бас нөгөө нэмээд нэг хоёр юм хэлэх. Яг өөрийнхөө хийсэн алдааг бодоод ингээд өөрийгөө барьж аваа зөвтгөх гэхээр бид нарт нөгөө хэцүү мэдрэмж чинь нөгөө буруутай нөгөө ичгүүртэй гимшилтэй мэдрэмж чинь орж ирэл байх учраас ингээд шалтгаан олдохгүй байх тохиолдол бас зарим хүмүүс дээр гардаг те. Яагаад би уучлах хэвтэй? Тэр бол байж боломгүй асуудал юм ч гэдэг юм уу. Хэрвээ үнэхээр таны тэр нөгөө өөрийгөө ингээд өгөөсгж байгаа мэдрэмж бас их хүчтэй байгаад байгаа бол магадгүй нөгөө үйл явдлаа эргээд бодохдоо өөрийнхөө төрөө ярьсанчлаа хайртай дотны таны хамт байхдаа аюулгүй халамжлагдсан гэж одоо мэдэрч чаддаг хин нэг нэг орлуулж бодож болдог. За үйл явдлыг эргээд бодох гэхээр л чүмжлэлтэй хэцүү мэдрэмж төрөөд байгаа л тэгвэл тэр хүн одоо тантай хамт байна. Тэр хүний хажууд та ямар одоо хамгаалагдсан, хайрлагдсан таатай мэдрэмж авч чаддаг үлээ. Тэрийгэ төсөөлөх замаар өөрийгөө аюулгүй байна гэж мэдэрснийхаа дараа нь за одоо яг бодит үйл явдал ямар байсан гэдгийг та нэг ингээд өөрөө өөртөө чагсааж гарах гад үзээрээ өөрөөр хэлвэл айсан байхдаа, сандарсан байхдаа, буруутгсан, гэмтээ мэдрэмжтэй үед гэхээсээ илүү одоо тэр аюулгүй байна гэдэг мэдрэмжийг мэдэрснийхаа дараа тий. Тэгээд тэрэн дээр зүгээр нэг юм санал бас байдаг юм лээ. Үйл явдлыг санах зуураа одоо чагсаалт гаргаж штэ тий. Тэг яг нөх хэцүү байгаа зүйлүүдээ ингээд тэр үйл явдлаас юу хэцүү байсан гэдгээ чагсаачаад энийг ингээд за ясвартхууны хувьд эсвэл уур чадвар дутаад алдаа гаргацсан ч юм уу тий. Эсвэл бусад бүх зүйл гээд ингээд нэг гурван хэсгээр ангилж үзэж хагаад ясвартхууны хувьд алдаа гаргацсан гэд үзчихээр биднэрт нөгөө гимшил, гим буруу ган хүлээх гэдэг энэ юм шаардагдаад байдаг тий. Тэгвэл тэрэн дээр би өөрийгөө яаж уучлах вэ? За хэрвээ уур чадвар надад дутагдаад би одоо маш сайн хичээгээч чадаагүй алдаа гаргачлаа гэдэг юм мэдрэмж төрөөд байгаа бол эн чинь эргээд дахиад хэзээч тэр үйлдэлийг давтахгүй байхаар засар гэдэг ийм амар өндөр шаардлага орж ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энийн эсрэг тий. Тэгвэл магадгүй тэрний оронд дахиад энэ алдааг одоо яг үдий дайнд давтахгүй байхын тулд цаашаа би энийг эндээс одоо юу суралцаад дахиад ирээдүйн нөхцөл байдал барал ямар надад одоо аргауд байж болох юм гэдэг тэр альтернативудаа өөртөө бодож үзэрэй гэсэн юм санал байдаг юм билэ. Тэг яах вэ? Бусад бүх зүйл гэдэг дээр магадгүй одоо хүчтэй ичхүүрийн мэдрэмж те гин буруутай бурууга хүлээх гэхээс илүү ичхүүрийн мэдрэмж төрж байгаа л энэ бол маш ялгаатай зүйл. Гин буруутай гэдэг нь та тухайн үйлдэлд одоо төрж байгаа эрүүл мэдрэмж хэрвээ ичхүүр төрж байгаа бол энэ магадгүй нөгөө төрөн хамгийн эхлээд томроог ярьсан хүчрхийлэл эсвэл хин нэг намаа бүгүсгдэг байсан ч гэдэг юм уу тийм энэ бүх мэдрэмжүүд давтагдж хагаад үзүүлж байгаа таны өөрөө өөргөө хамгаалах механизмч байж болно. Тэгэхээр өөрийгөө би бол алдаа гаргахч гэж бод муу хүн гэж бодсноор бид нар ингээд өөрийгөө өөрчлөхэд нэг юм болохгүй бах. Харин тэрний оронд би яг ямар үйлдэл гаргасан? Тэрэн дээр миний гин буруу юу байсан? давтахгүй тулд яах юм гэдэг рүүгээ төвлөрвөл уучлахад бас арай нэг юм бодтой болох болов гэж бодоод байна.
Яг гоо. Тэгэхээр ер нь бол өөрийгөө уучлах гэдэг чинь илааршиж, илааших аяллаа чинь нэг хэсэг эхлэнж гэх юм уу? Тэгээд өөрийгөө уучлах гэдэг ихлээр илаарших процесс, өөрийгөө уучлах процесс бол шулуун шугамар мэдээч хэрэг хийжээч явахгүй. Замбраагүй байдалд орно. Айгүй чулуутай замаар явна, заримдаа төөрч магадгүй. Тэглээгээд яах ч гэсэн санаа зовлтгүй. Хамгийн гол нь төсвөртэй, төвчээртэйгээр өөрийгөө түрүүний яг их юм хийсэн шиг яаж бодлоо өөрчилж болмоор байна. Мэдрэмжээ яаж өөрчилж болмоор байна. Тэгээ тэрийг харна. Өөрийгөө дэмжих ботны хүмүүстэйгээ ярилцаж ус болж юм. Эсвэл тийм хүмүүс байхгүй бол таныг хамгийн сайн дэмждэг ямар хүн байдгүй гэдгээ төсөөлөн бодох хэрэгтэй гэж түрүүн ярьсан тий. За тэг.
Өөрөө уучлахгүй за одоо нэгэнт өнгөрсөн хүн би ер нь энэ дээр ингээд өөрийгөө бүр бодмоорчгүй байна гэдэг ингээд хаацсан хүмүүс бас байдаг штэ тий. Уучлах тухай бүр нөгөө эхлэл шатн дээрээч очоогүй бүр үзэн ядаад ингээд хаацсан ч юм уу. Одоо юу гэж хэлэх вэ? Саний үг бас жаахан хүчтэй гэж магадгүй. Яхав гэхдээ тиймэрхүү судалгаанууд бас байдаг тий. Өөрөө өөрийгөө огт уучлахыг хүсэхгүй маш хүчтэй ингээд хаацсан байгаа хүмүүсийн талаарх. Тэгэхээр ингэснээр ямар үр дагавар гарч болох юм? Яагаад өөрийгөө уучлах нь чухал юм гэдэг тухай хайлаа одоо
яриа. Тэр ер нь яагаад манай сонсогчид ч гэсэн дор бүрнээ бас бодоорой за уучлах тухай ингээд яриад байна. Гэтэл би яагаад өөрийгөө уучлах хэрэгтэй юм бэ? Үүний давуу тал нь төвөл юу вэ? Надад ирэх үр шим нь юу юм бэ гэдээ бас бодоод үзээрэй. Бид хоёрын одоо та бүхэн санал болох зүйлс та бүхэндээ санал нэгтгэх үү? Дээрэс нэмж хэлэх зүйлс бас байна уу? Тэгвэл бас бидэнтэй санал бодлоо хаалцж болно. Манай пэйжэн дээр бас бичээрэй. Тэгвэл бусад сонсогчид ч гэсэн харж яг. Тэр минь ер нь бол харж байхад яг өөрийгөө уучлахын гол даваа тал нь түрүүний хэлсэнчлэн бие махбод, оюун санаа, зүрх сэтгэл, сэтгэл зүйн болон сэтгцийн эрүүл мэндэд үр ашигтай тий. Амьдралын чанар бол дээшлэх юм байна. За тэгээд өмнөх үйл явдлаас нөхцөл байдлаас бол болсон тэр том чулуу нуруунд дээр байгаа тэр том чулууг аваад авч хаяад урагшлах гэдэг чинь ямар сайхан мэдрэмж вэ те. Тэгэхээр өөрөө өөртөө нэгүүлсэнгүү хандаж чадах юм бол бусадтай бас яг тэгж харьцаж чадах юм байна. Тэгэхээр өөрөө өөртөө харилцах харилцаа болон бусадтай харилцах харилцаанд эргээр нөлөөлөх нь байна. За айдас, түгшүүр, сэтгэл гутралыг бас багсгаж болох юм байна. Чамд нэг юм байна.
Тэг нэмээд яг сэтгцэн эрүүл мэндийн хэрэгт магадгүй бид нарийн нөгөө стрессийн түвшин арай бороод тэгэхээр анхаарал төвлөрнө, бүтээлч байдал маань нэмэгдэнэ. Бидний амьдралыг хэрхэн харах юм, мэдрэх юм гэдэг ташаал авч болох үз мэдрэмжүүд нэмэгдэнэ тий. Өөрөөр хэлвэл одоо хүн болгоны амьдралдаа бид нэг ихе тодорхой биш хэрнээсээ бүгд ирж хайж авдаг шүү дээ тий. Тэрийг аз жаргалтай амьдрал гэд нэрлэдэг. Тэгэхээр тэр хайж байгаа таны эрэл хайгуул чинь зах цухаасаа танд илүү тод одоо мэдрэгдэн гэд хэлчихвэл
болохоор өөрчлөж байна гэх үү дээ тий.
Яг юм тий. Тэгээ би физиологийн хэвд бидний альва одоо үйл зөвөр буурах нь ялангуяа сэтгэл зүйн шалтгаантай шинж тэмдэг одоо арх ихсэн шинж тэмдэг байдлаар илрэхтэй байна. Камер холгонд ходоод гисүүдтэй толгоо өвддөг ч юм уу. Ийм одоо сэтгэл зүйн шаналтай өвдөлтүүдийн өвдөлтүүд нь буурж болох нь тэгээд өвдөлт буураад сэтгэл тайван байгаад миний зүрхний цохол цусны даралт доктортой олно гэдэг чинь урттаа би зүрх судасны одоо өвчлөлд нэрвэгдэх эрсдлээс бас ингээд өөрийгөө хамгаалчихж байна тий. Баянгал өндөр пульстэй, баянгал одоо зүрх маань ингээд ачаалсан, хичнээн би гаднаа өөрийгөө хэвэн мэт авч явж байгаа ч гэсэн дотор би юм аа миний нөгөө өөрийгөө уучлах чадахгүй байгаа түүхтэй л тэргээл зохицуулахын тулд би бүх энергиэл тийшээ зарцуулна гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр маш их ядарна. Тэгэхээр энэ бүх биеийн зовур шинж тэмдгүүд буураад эхэлнэ. Ингээд таны бие махбод оюун санаа докторжоод эхэлэхээр одоо нөгөө тойрог бас илүү гараад бид нэр эргэн тойрны хүмүүс харилцаа нөгөө хайртай хүмүүс өнөц зүйл ажил төрөл ямар хуу байна гэдгээ анзаарах та болох юм болов гэсэн бодол төрж байна да.
Яг гонн тэгээд анзаарч эхэлнэ, мэдэрч эхэлнэ, төрөний хэмжээсэн ч лаад жаргал гэдэг юм тэртээ тэнд нэг байгаа юм биш, уулын бэлт ч юм уу те, лаад жаргал гэдэг юм бидний хорон бүрт бидэнтэй хамт байдаг байна. Хамгийн гол нь тэрийг бид нэр хэрхэн яаж бий болох мэдрэх вэ гэдэг чинь бидний өөрсдийн хандлаганаас шалтгаалхан байна. Бидний хандлага чинь бодлоос шалтгаалхан байна те, бодол мэдрэмж үйлээс шалтгаалхан байна гэд. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаар ингээд өндөрлөхүүдэй хойлоо. Ингээд өндөрлээ.
Хоёр өнөөдөр өөрийгөө та төгс бүтээл гэдгийг би тийм хартаараа. Тэгээ төгс бүтээл одоо төгс матери гэд хэлчихв байхгүй орчлын ертөнцид бид нэр амьдарч байгаа учраас таны гаргаж байгаа алдаа хичнээн өвчлөж боломгүй хүн талтай байсан ч гэсэн тэндээс та жоохон ч гэсэн инэрч одоо нэгүүлсэх өөрөө өөртөө гараа сунгах тэр орон зай заавал өөрөө өөртөө бий болохоорой. Тэр алдаа гаргасан нь та бүхэл амьдралынхаа төвшд алдаа гаргах чинь нэгэн гэсэн үг биш шүү гэдгээр энэ дугаараа өндөрлөе те.
Тийм, маш их баярлалаа бидэнтэй хамт байсан сонсогчдоо. Тэгээд хэрвээ танд хэрэгтэй санагдсан бол манад энэ дугаарыг цааш нь найз нөхдөд хамаатан садан гэр бүлийнхэн ажлын хамт олондоо бас шир хийгээрэй, хуваалцаарай, өөртөө сэтгэлийг бас хуваалцаарай, гар бүрнээ бас бодоорой. Энэ өнөөдрийн ярьсан төл нөгөө юу гэсэн ч тээ өөрийгөө уулчлах стратеги гэх юм уу гэх юм саналуудыг бас аль болохыг хэрэгжүүлэхийг хичээгээрэй. Тэгээд анхаарал тавьсан сонсогчдод баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.